God morgen alle sammen. Dette jo et privilegium å få lov til å begynne dagen sammen. Det jo ikke det at ikke det nok program utover dagen. Men her begynner vi forfra med noen tanker. Og det tema jeg har fått, ser dere her? Jeg føler jeg står i veien uansett, men går det bra? Jeg får kanskje skifte litt sånn eventuelt mellom høyre og venstre bein. Tro og overtalelse. Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører ord overtalelse. Om det noe, er dette bra å drive med overtalelse, eller det noe, noe manipulerende eller det, eller det noe bare ok at en prøver å overtale hverandre? Vi lever i hvert fall i et samfunn der veldig mange prøver å overtale oss. Det mange ulike budskap som møter oss samtidig. Og da det viktig å tenke igjennom, hva med kristen tro? Særlig fordi denne konferansen har jo et fokus på det apologetiske trosforsvar, og da jo det i høyeste grad å søke og overbevise. Og da må vi spørre oss selv, det helt riktig? Eller det ting som vi må være obs på også i forhold til dette? Og den andre delen av saken da, det sånn at jeg bare overtaler fordi, eller hvis det legitimt å overtale og søke og overbevise, gjør jeg det da sånn at poenget å skifte fra en subjektiv tro til en annen subjektiv tro? Eller det noe som vi kan fastholde som ting som peker i retning av hva vi bør velge? Hva sant? Disse type spørsmålene sentrale her. Og vi skal gå til etter hvert til en bibeltekst som jeg synes utrolig interessant. Det i Apostelgjerningene, kapittel 26. Nå det riktig nok sånn at jeg hadde privilegiet å jobbe i mitt doktorgradsarbeid med Apostelgjerningene 17, så noen av mine venner sier, klarer du å si noe annet enn kapittel 17? Og prøve å gå noen kapitler etterpå og si noe annet om et annet kapittel. Men poenget i hvert fall at der finner vi noe veldig interessant, veldig spennende. Og det interessante at Paulus møter oss som noen som har både en reflektert og en begrunnet overbevisning. Altså, reflektert betyr jo gjennomtenkt, at den har brukt tid til å tenke igjennom, og begrunnet at den har brukt også vet hva en henviser til, hvorfor en tror. Men det jo sånn at vi lever i en tid som ikke uten videre enkel på dette området, og samtidig gir oss mange muligheter også i tillegg til alle utfordringer. Noen har sagt at vår tid en skeptisk tid. Det betyr at våre dypeste kristne overbevisninger utfordres. Det ikke sånn at det selvfølge at det med kristen tro sant. Det vet vi alle sammen. Det ofte sånn at vi utfordres på det. Vi stiller spørsmål. Det sånn det og det kan være utfordringer som vi møter i utdanningsløpet vårt. Det kan være utfordringer knyttet til det å begynne på et studium, for eksempel. Det kan være veldig krevende for noen, der en på en måte ikke lenger opplever at den trygge rammen i en familie eller en menighet liksom danner rammen, og plutselig må den stå på egne bein, og så en kanskje den eneste som en vet om, som kristen i et svært auditorium, ikke sant? Vi utfordres. Så utdannes vi jo til å være skeptiske, til å stille spørsmål, til å ikke ta autoriteter for gitt. Og det veldig mye positivt i det. Men det også noe vi trenger å tenke igjennom, for det jo ikke sånn at vi noen ganger uten autoriteter. Vi har alltid noen vi stoler på, noen vi på en måte lander på som vi mener mer troverdige enn andre, eller som vi ønsker å følge og så videre. Da spørsmålet, hvorfor gjør vi det? Og hvorfor følger folk de autoritetene i de faller? Så lever vi i et samfunn der også mediemangfold rundt oss preges av en rekke skeptiske holdninger. Vi trenger ikke gå langt, sant, før vi møter skepsis, ofte sunn skepsis. Jeg driver utdannet journalister, ikke sant, og jeg opptatt av at da skal en stille kritiske spørsmål. Det helt legitimt og riktig. Så møter vi jo i fiksjonslitteraturen og i hele populærkulturen ofte også skepsis. Jeg vet om dere har sett filmen Thelma. Noen som har sett den. Den den norske kandidaten til Oscar. Vi var invitert fra Damaris Norge til å være til stede på filmfestivalen i Haugesund. Og den var åpningskvelden sin store film. Fikk kritikerprisen. Se gjerne den en gang, sammen med noen snakke om det. Her møter vi så mange kritiske innstillinger til kristen tro, midt I et veldig godt filmatisk verk. Ikke sant? Så her det mye spennende å tenke over. Faksjon på en måte, dette at hverken fakta eller fiksjon med disse mellomsjangrene, reality TV, ikke sant? Full av historier med folk som gir sine versjoner av livet, sine opplevelser. Ofte så kan vi spørre, det noen kristne til stede I disse mediene? Vi usynliggjort? Vi marginalisert? Vi parkert ut av skrevet ut av manus? Parkert? For ikke snakke om sosiale medier, alt som skjer på Facebook, sant? Alle debatter og så videre. Det mye, ofte mye aggresjon utover. Vet du om du har lagt merke til det? Det mange som på en måte full av på en måte kritiske spørsmål, tanker. Hvordan håndterer vi det? Og en av nøklene her, tror jeg, å skjelne mellom åpen skepsis og lukket skepsis. En åpen skepsis, det en holdning der en stiller kritiske spørsmål, men villig til å la seg overbevise, hvis det noe som sant, og som en da villig til å lytte til. En lukket skepsis, da en på en måte bare ute etter å kritisere andre, en på en måte trukker seg tilbake, ikke villig til å gå inn over i en samtale, i en ordentlig godt møtepunkt. Kan vi spørre oss, på det helt grunnleggende planet, sant? Vi begynte I går på en trosforsvarskonferanse, en apologetikkonferanse. Det egentlig grunn til å tro på Bibelen og Jesus? Som sant, som troverdig, som relevant? Nei, sier veldig mange I vår tid. Det ofte en generell skepsis som preger folk. Stig på. Det ofte en generell skepsis som preger folk I dag. Det ligger liksom I veggene, så å si, I kulturen vår, at den I utgangspunktet skal være skeptisk. For 2-3 år siden kom det ut en doktoravhandling på Göteborgs universitet I Sverige, som kartla, som var feltarbeid ute I de videregående skolene I kristendomsfaget. Og en avdekket at holdningen var at kristen tro og for så vidt religion generelt, avleggs, det har etter fortiden. Nå det vitenskapen som gjelder. Jeg sier ikke at det nødvendigvis identisk med holdningen I svenske klasserom, for det forskjell på religionsfag I Sverige og religionsfag I Norge, det ikke helt identisk, men holdningen sier noe om vår tid. Det en sånn grunnleggende skeptisk holdning. Vi vet at kjente personer som Richard Dawkins og andre har satt dette på dagsordenen på en helt spesiell måte. Troen på vitenskapen og for så vidt mange andre ting. Også I tillegg til det, og en rekke aktuelle innvendinger. Jeg nevnte for eksempel Thelma, filmen som synliggjør veldig mye av folks forestillinger av kristen tro. Og en sånn film for eksempel, det klart at en filmskaper har rett til å være kritisk. Men utfordringen når filmkritikerne sier at dette treffer jo det de har inntrykk av kristen tro, ikke sant? Så problemet ikke, tenker jeg, filmfortellingen I seg selv nødvendigvis, for det. Vi må tillate at folk kritiske og må være åpne for det og være villige til å være selvkritiske. Men hvis folk synes at et fortegnet bilde svarer til sannheten, da må vi stille spørsmål til det. Det grunn til å tro på Gud og Jesus? Nei, sier mange I vår tid. Nei, sier enda, det ikke skrevet her, men det jo helt opplagt. Nei, sier også mange i det kirkelige landskapet. En kan ikke gi grunner, en må bare tro. Så det omtrent som det en pendelsving, ikke sant? Vi ikke bare tanke, bare argumenter, bare fornuft. Vi mye mer enn det. Men vi ikke mindre enn det. Så skal vi komme til tro og være troende som hele mennesker, så må det også inkludere vår tanke. Også inkludere vår grunnleggende tenkning, refleksjon. Vi hele mennesker. Så la oss balansere dette, så vi ikke gjør det til hele bildet, men heller ikke glemmer at det en viktig del av bildet. I det nye testamentet så finner vi oppfordring til å drive trosforsvar, for eksempel I 1. Peter 3, et veldig sentralt ord, og vi kunne snakket om mange andre ord. Men jeg har lyst til å fokusere på noe veldig interessant, nemlig Lukas og apostelgjerningene. Dere vet kanskje det at Lukas skrev både Lukas evangeliet og apostelgjerningene, og at både, altså Lukas 1 forordet, Lukas 1-4, som også fungerer med slags forord til apostelgjerningene. Og han skriver at han har gjort nøye kildearbeid, sett på andre har fortalt, han var selv ikke øyenvittne, han har gravd i dette her, så evangeliet om hva som skjedde med historien om Jesus, og apostelgjerningen historien om apostlene. Og så finner vi at han sier da til denne Teofilos han skriver til, skriver han, jeg vil at du skal vite hvor troverdig det eller pålitelig det du har fått opplæring i. Så hele hensikten med dette dobbeltverket, som tar jo opp nok så stor del av Nytestamentet faktisk, å vise hvor troverdig det det som Teofilos har fått opplæring i. Altså, han vil vise at det en troverdig tro. Og da ligger det på tre nivåer. En troverdig historie. Det som har skjedd troverdig. Det som har skjedd med Jesus troverdig. Det som skjer videre med apostlene troverdig. Men det går også på budskapet. Hva vi tror på. Det troverdig ikke bare en troverdig historisk fortelling, men et troverdig innhold, et troverdig evangelium, et troverdig budskap. Og så det tredje som faktisk veldig interessant. Tenk dere inn de første kristne. De var en minoritet, en liten gruppe. Først var de på en måte, fikk de så å si snike seg med som en del av det folk oppfatter som en jødisk sekt, helt frem til de brøt med eller de blir kastet ut av synagogene, ikke sant? Så ser vi at da var det sånn viktig spørsmål. Det legitimt sett fra det å være en romersk borger for Paulus for eksempel? Var det legitimt å tro? Og gang på gang møter vi apostelgjerningene, særlig, at Paulus så å si frikjennes fra anklagen om å være samfunnsomvelten, ikke sant, eller å være det en tro som troverdig også, legitimt i forhold til samfunnssituasjonen. Og jeg tror det samme spørsmålet må vi stille i dag. Det å være kristen på en grunnleggende måte, som Jeremia snakker om, å søke byens shalom, å søke det beste for samfunnet vi lever i. Jeg må ikke glemme at det vi kalt til å gjøre. Og med dette helhetsbildet, la oss gå til apostelgjerningene 26. Og nå kunne vi tatt hele sammenhengen her. Les gjerne hele sammenhengen fra slutten av kapittel 25, siste del, hele veien helt til slutten av 26. Da vil dere se at Paulus møter da to myndighetspersoner, Agrippa, som da den jødiske lydkongen, og Festus, som den romerske landshøvdingen. Og så står det at de kommer inn med hele sitt følge, all sin prakt. Det var sikkert ikke lite det, sant? Og så kaller de, så Paulus invitert, eller blir liksom summoned before them, og skal opptre, og får lov til å legge frem sitt forsvar, står det. Altså sitt vitnesbyrd i retten, da. For han hadde overklaget til keiseren. Så spørsmålet var nå, hva med denne situasjonen? Hva skjedde med Paulus videre her? Og så finner vi slutten av dette, og det altså Paulus som gjenforteller sin livshistorie, setter dette inn i en større sammenheng, og så helt de siste versene som står her i hans tale. Men til denne dag har Gud hjulpet meg, så jeg har vitnet for høy og lav, og jeg har ikke sagt annet enn det profeten og Moses sa skulle hende, at Messias skulle lide, og at han som den første skulle stå opp fra de døde og forkynne lyset, både for sitt eget folk og for hedninge folkene. Ok, tenk dere inn i situasjonen. Her møter vi altså Paulus foran disse to myndighetspersonene med hele sitt følge, i all sin prakt. Og en skulle tro at det var en viss verdighet i denne salen, sant? Men hva skjer? Jo, en av de to hovedpersonene på myndighetssiden, eller som vi sier her på Sørlandet, myndighetene, så sa da han kom til dette punkt i forsvarstalen, ropte Festus høyt. Jeg lurer på om ikke dette nesten å miste ansiktet litt. Altså I denne situasjonen her. Og han sa, du fra sans og samling, Paulus. All lærdommen din driver deg fra forstanden. Veldig interessant. Ser dere, her det noe som sagt I denne talen, som provoserer så grundig at han mister liksom konsepten og høfligheten og roper høyt og sier, du gal. Og så vet jeg ikke om dere har hørt noen gang innvendingen at det all lærdommen som gjør det gal. Men det I hvert fall det eneste positive da I tilfellet. Det interessante spørsmålet her. Det første hva preger Paulus sitt vittnesbyrd? Han har lagt frem sin historie, sitt vittnesbyrd om Jesus. Det har vi ikke sagt så mye om, men det kan dere lese på egen hånd. Hvorfor protesterer Festus? Hva det han protesterer på? Jeg vet ikke om dere har tenkt den tanken. Hva det som gjør, hvis dere har lest teksten, sånn, husker at dere har lest teksten før, hvorfor det han protesterer? Hva det som gjør at det et eller annet som provoserer han sånn? Og for det andre, hvis du og jeg hadde møtt et sånt som protest, hvordan hadde vi svart? Og hvordan det så Paulus svarer? Hvis vi går tilbake til teksten her, Hadde vi hatt tid, så kunne vi snakket sammen om dette, og dere kunne observert litt, og kunne tenkt litt høyt om dette. Et element I teksten nok oppstandelsen som nevnes. Veldig ofte så møter vi at oppstandelsen vekker veldig sterke reaksjoner. Og det jo ikke rart, sant? Budskap om en person som død, at de virkelig tror på å bli levende igjen, det jo helt naturlig at det skaper reaksjoner. Så kan vi tenke oss at Han har vittnet for både høy og lav. Altså, han gjør ikke forskjell på alle må vende om, alle må ta et oppgjør. Selvsagt dette litt tøff kost, ikke sant, for disse høye herrer og hele følget deres, at de også må gjøre noe. Og så, synet på Messias. At Messias skulle lide. Messias var vel den som skulle komme? For å gjennomprette Israel, var det ikke det? For å være kongen, den store kongen. Og sånn kunne vi fortsatt, ikke sant? Her det nok mange ting som kunne ha provosert. Og så møter vi da denne sterke, dramatiske protesten fra Festus. Og da skal vi gå videre og se på hvordan det Paulus svarer på den protesten. Og da, jo mer jeg har sett på den teksten, jo mer synes det for meg til å være sånn at Paulus her møter både en lukket skeptiker, Festus, og en åpen skeptiker, Agrippa. Husker vi en nevnte forskjell mellom åpen og lukket skepsis? Lukket på en måte at den ikke villig til å la seg involvere, trekkes inn. Mange mennesker I dag nå litt lukka. Eller hva gir uttrykk for å være det? Men kanskje det egentlig bak fasaden litt åpne også. Det tar vi med oss videre. Den første, hvordan det Paulus svarer? For det første, skriker han tilbake? Nei, han gjør ikke det. Jeg synes det fascinerende at Paulus høflig. Paulus svarte, jeg ikke fra forstanden, det Festus. For alt jeg sier sant og vel gjennomtenkt. Så selv når Paulus blir møtt med forakt, dyp protest, nedlatende holdning, så møter han det med høflighet. Det synes jeg litt å tenke over. At vi kalt til å være Kristi brev I verden. Kalt til å følge han på en slik måte at selv uansett hva som møter oss, så skal vi ikke være som bare la oss drive med, men vi skal møte folk med respekt. Det Festus, sier han. Så tilbake han viser han, nei, jeg ikke fra forstanden. Og så sier han noe veldig interessant. For alt jeg sier for det første sant. Altså, det stemmer overens med virkeligheten. Han gjør krav på å komme med sannheten. Men ikke bare det. Han sier det vel gjennomtenkt. Altså, Paulus har brukt tid på å tenke igjennom dette på forhånd. Derfor Veritas-konferansen så viktig. For å gi oss hjelp til å tenke igjennom kristen tro på forhånd. Før vi møter spørsmålene, eller etter vi har møtt og ønsker å jobbe med det, ikke sant, videre. Og for vår egen del, for å møte vår egen tvil, og for å tenke igjennom hva vi tror på. Så Paulus begynner med å være høflig, avvise at han helt off the rails, ikke sant? Han ikke noen tulling, men han tvert imot en som har tenkt igjennom, reflektert på dette. Det det første. Ok? Han henvender seg til Festus, ok? Og så sier han, kongen, omtrent som han fortsatt henvender seg til Festus, og så peker han liksom, kongen der borte. Så du får det i et svært rom, ikke sant? Så det den ene på ene siden, andre på andre siden, kanskje to troner eller et eller annet sånt. Kongen, han kjenner til alt dette. Og til ham taler jeg rett ut. Vil det si at Paulus ikke taler rett ut til Festus? Men kun til Agrippa? Jeg vet ikke. Men det lov å stille spørsmålet. Lov å reflektere over hva dette betyr. Det betyr i hvert fall at det synes som om Festus mer lukka, Agrippa mer åpen. Og så sier han, jeg overbevist om at ikke noe av dette har gått ham, altså Agrippa, forbi. Det jo ikke skjedd i en avkrok. Altså, det med Jesus har jo ikke skjedd i et unnagjemt sted, en plass. Ja, Jesus var i Galilea først. Men så kom han til Jerusalem. Og det som skjedde i Jerusalem ble bevitnet av så mange at dette var ikke bare skjedd en plass ut off the radar, ikke sant? Det var skjedd virkelig i sentrum av nasjonens liv. Så skifter Paulus fokus. Tror du på profetene, kong Agrippa? Ser du? Han skifter fra Festus til Agrippa. Og kommer inn på og sier at, ja, det har, jeg har jo snakket mye om underforstått, ikke sant? Det som underforstått her, som implicit her. Jeg har sagt mye i det jeg sa tidligere om at Jesus Messias, som skulle oppfylle profet som skulle komme, ikke sant, løftes kongen, løftes den som skulle oppfylle løften i det gamle testamentet. Av og til, noen ganger så sender politiet ut sånne fantomtegninger, dere vet det, ikke sant, sånne som skal liksom, denne personen ettersøkt. Og det omtrent som om i gamle testamentet finner vi en sånn fantomtegning, sant, konturene av noen som Messias. Så sier Paulus her til Agrippa, denne konturtegningen her, se på Jesus. Han den som oppfyller alle de trekkene. Det ikke lenge siden jeg hadde privilegiet å preke på en søndag formiddag om Matteus 8, om Jesus som helbreder Peters svigemor. Tilfeldigvis hadde jeg min egen svigemor i salen, det var jo litt morsomt å gjøre poeng ut av det. Så står det at Jesus helbredet svigermor til Peter og en del andre. Og så står det han gjorde det for å skal oppfylles det som står i Jesaja 53. Han bar alle våre plager og våre sykdommer, tok han på seg. Det en av de få gangene, det er mange flere ganger det henviser til syndbærer og skyldebærer, sant? Men Jesus var også sykdomsbærer. Og når det står alle våre plager, det egentlig et veldig sterkt og brett ord. Han tok alt det som plaget oss, har plaget menneskene på seg. Wow, tenkte jeg når jeg leste det. Er det sånn der? Ok, virkningen av det får vi vite, får vi bare erfare i en viss del nå. Men, sant, allerede nå, men enda ikke løftet om at Jesus kommer igjen. At Jesus skal omdanne, omforme hele universet ska vara präget av Guds rättfärdighet. Ufattliga löftesord. Det är disse tingene som ligger bak, sant? Disse få ordene. Tror du på profeten, kung Agrippa? Vi kunde gått igenom profeten, sant? På Jesaja, nu citerade vi från Jesaja sangen om Herrens lidande tjänare. Det är den fjärde av fyra slike sanger om Herrens tjänare. Så står det för exempel i Jesaja 53 begynnelsen. Han sköt upp som ett rotskudd från törr jord. Hur skulle det utsagnet? Är inte det fantastiskt utsagn? Törr jord runt förbi och säger Jesus rotskudd. Jag blev fascinerad av det bilden, må jag säga. Jag syns att här ligger det så mycket. Sant? Och Agrippa är skeptisk, men han är öppen. Han är villig till att höra om hela detta bilden. Och så säger han, jag vet att du tror på profeterna. Med andra ord, de delte detta grundlaget. Då är vi tillbaka till vad som är auktoriteter i livet vårt. Så i möte med Agrippa så kunde Paulus hänvisa till profeterna som en fälles auktoritet. Fortsatt idag är det en del människor runt oss som vill ha en form för fälles auktoritet med oss att Bibeln i vart fall har en betydning för det. Men kanske för folk flest är det inte där idag att Bibeln har en auktoritet i deras bevissthet. Vad ser vidare då? Så svarar Agrippa ärlig. Agrippa sa till Paulus, det är lika för du får övertalt mig till att bli en kristen. Okej, då är vi tillbaka till tema om tro och övertalelse, ikke sant? Det är lika för du får övertalt mig till att bli en kristen. Igen, en öppenhet, ikke sant? Törr att inrömma att det omtrent som budskapet till Paulus är som en magnet som träcker han närmare, in mot evangeliet, in mot vem Gud är, vem Jesus är, hvordan Gud har uppenbart sig Jesus Kristus. Och så kommer det ett alldeles nydligt svar från Paulus. Paulus svarte. Lika för, eller långt igen. Mitt önske till Gud är att både du och alla andra som hör mig här idag. Husk att det var ett stort följe med pomp och prakt. Pomp and circumstances. Ja, pomp och prakt. Må bli som jag, bara utan disse länkarna. Paulus önskade inte att de skulle måtte gå igenom sånt vansker och förföljelse var det han inviterade till. Även om han var realistisk i det, men han sa det. Att han önskade att alla skulle vara slike som öppnat sig upp. Som gick från att vara lukket till att vara öppna. Som öppnas upp för att la sig påverka, la sig präge, för att utforska. Apologetiken genom åren, det är Os Guinness, en känd författare som en del av er känner namnet på säkert, som i en av sina sista böcker beskriver att apologetiken genom tiden har haft två symboler. Den ena symbolen är knyttnäven. Och knyttnäven är inte betydningen en knyttnäve som slår oss ner, men en knyttnäve som säger, detta menar jag, och jag vet varför jag menar det. Så att det är bestämt argumentet. Och det har sin absoluta plats. Men så säger han, det finns en annan tradition, en annan parallell tradition som är lika viktig. Och det är den öppna handen som inviterar till att utforska. Vi tränger både det bestämte argumentet, knyttnäven, övervisningen och invitationen till att utforska. Och här följer det att det är på en måte den öppna handen som Paulus kommer med här. Han inviterar in, han önskar att alla här som är till stede och hör han må bli som jag bara utan disse länkarna. Vad sker så vidare? Jo, kongen reser sig upp, alltså Agrippa, samman med landshövdingen och Berenike och hela följet deras. Och som sagt, läs kapitel 25 så ser du att detta var inte bara 2-3 personer säkert, men skicklig sån gäng detta här. Då hade jag trukit sig tillbaka, snackat med varandra och sa, den mannen har icke gjort något som han förtjänar dödsstraff eller fängsel för. Och Agrippa, igen den som är öppen, säger till Festus, han kunde ha varit löslat om han icke hade anket till kejsaren. så ser vi at her det at sannsynligvis det slik at en eller flere av de som da var I dette følget her kom kanskje til tro og har på en måte vært kilder for Lukas I dette videre. Det kan vi I hvert fall rimelig å anta det. Paulus sier at han ønsket at alle skulle bli som han. Og så ser vi at her det et vekt på. Nei, Paulus ikke en samfunns omveltende person, en revolusjonær person. Han en person som uskyldig. Men han anket, og derfor så trenger han ikke, derfor på en måte deres hender bundet. Men poenget til Lukas å fortelle dette, fordi han vil gang på gang si, den kristne troen legitim. Den kristne troen noe som til beste for samfunnet, og ikke det motsatte. Her har vi altså, og nå begynner vi å gå inn mot landing, vi har altså fem grunner til å tro på Bibelens Jesus. Det fornuftig, vel gjennomtenkt, sant? Det historisk, det har skjedd I historien. Det Bibels helhetsbilde, Messias. Jesus den som oppfyller dette fantombildet vi snakket om fra Gamle Testamentet. Det relevant personlig. Og det legitimt og godt for samfunnet. Vi kan spørre, hvilken av de fem grunnene mest aktuelle for deg og meg I dag? Hva det vi møter oftest? Kanskje det en kombinasjon, avhengig av hva vi holder på å tenke på og jobbe med oss på egen hånd, eller I våre familier, eller med våre venner, eller i skole, eller utdanning, eller yrkesarena. Jeg tenker ofte at det avhengig av hvem man snakker med. For noen det ene aktuelt, og for noen det andre aktuelt. Vi fokuserer på tro her, ikke sant? Tro og overtalelse. Jeg har lyst til å dele en ting med dere helt til slutt, som en slags PS. Hva kan vi lære av Luther? Det jo 500 års jubileum, ikke sant, av reformasjonen nå, med selve reformasjonsdatoen, 31. Oktober, nærmer seg veldig raskt. Luther og de andre snakket om tro på tre nivåer. Bare for å ta det med oss I tillegg til det vi har sagt så langt. Nemlig om troens innhold, hva vi tror på. Det kalte de notitia. For det andre, at det vi tror sant. Altså at den gir sin på en måte intellektuelle tilslutning. Ja, det som notitia, det kunskapen som ligger der, den sann. Tro som overbevisning. Og for det tredje, den personlige frelsende, indre tilslutningen. At vi sier at det som sant I seg selv, sant for meg. Og det veldig nyttig å skjelne mellom de tre forståelsene av tro. For da har vi på en måte en helt annen mulighet til å skjelne mellom. Jeg fant følgende sitat fra en person som nå langt opp I 80-årene, som en prof, var tidligere en veldig profilert luthersk apologet, pluss mye annet. Han sa, notitia, altså den første, de objektive faktene, må alltid være grunnen for fiducia, sant? Personlige, subjektive tilslutningen. Det altså ikke en blind tro, men det en tro som grunnlagt på de yttre faktene på Guds handling I historien I Jesus Kristus. Derfor sier han sånn, The true meaning of the gospel must always go from the outward to the inward. From at Gud handlet I historien, og så møter han oss. Det et bokbord her. Jeg vil særlig løfte frem boka, Trenger troen forsvares, av kollega Stefan Gustafsson, som ikke kunne være med på Veritas I år. Jeg har selv skrevet etterordet i for norske utgaven her. Den tar opp mye av dette og spør, hva vil det si å dele kristen tro I en skeptisk tid, der vi både har lukket skepsis og åpen skepsis, og der tro et viktig ting som vi deler, fordi vi mener det sant. Ikke ut av arroganse, men ut av overbevisning og I respekt for andre, och ut av en kärlek som Gud har lagt ner I våra hjärtan. Då runder vi av där. Och så tänker jag att vi har möjlighet till några frågor.